tom Klementinu už ani nevím, jak dlouho jsem tam pracovala, ale tam také jsem se teda samozřejmě viděla se studenty a s kolegy a někdo mi potom říkal, že by jako, abych si našla něco jiného. Říkala jsem, no, když mi uvolníte a dovolíte, abych pracovala v jiném povolání, proč ne? A začala jsem si hledat místa takzvaně, dalo by se říct, na úrovni. Napsala jsem celkem na 22 míst a jedno z nich bylo například u hluchoněmých. Tam to tak nějak nevyšlo. Druhé bylo u mládeže, která byla mentálně retardovaná a tam to také nevyšlo, protože mě bylo řečeno, že bych ty lidi mohla ovlivňovat. Když jsem se ale dostala ke gerontologii, to znamená tedy na oddělení geriatrické do krče, k primáři Jiřímu Trojanovi, tak on byl ochoten mě vzít, což bylo od něj velice hezké. A tam tedy jako někdo, kdo o tom rozhodoval, jak jsem se dozvěděla, tak řekl, ty lidi stejně umřou, tak když nějak ovlivní negativně politicky, tak je to stejně jedno. A tak jsem se dostala, nastoupila jsem asi v roce 71 na geriatrické oddělení, teda léčba nemocí, stáří. Měla jsem tam velice dobré podmínky, přestože jsem tam byla vedena v dočasném pracovním poměru, tak jsem tam vlastně dělala, myslím, že docela dobrou práci, byla jsem tam spokojená, všichni se ke mně chovali velice pěkně a naučila jsem se tam hodně. Byla jsem na řadě tady v Československu konferencí. Primář byl tehda předseda geriatrické společnosti pro Československo, takže jsem i v těchto oblastech zpracovávala třeba některé výzkumy a považuji do dneška to období, kde jsem byla skoro 18 let v této majerce, za velice dobře prožitý kus života. Mělo to cenu, co jsem tam dělala. No a dneska, když jsem se vrátila na fakultu, tak vlastně tyto zkušenosti zpracovávám, o nich mluvím a doufám, že teda něco z toho, co tehdy bylo, takže teda je možné přenést i do současné doby. Tam jsem také potkala řadu výborných lidí, kteří mě umožnili také psát, takže jsem nejenom psala různé výzkumné zprávy, ale třeba mi půjčili jméno. Takže vlastně by se dalo říci, že odvahou a spoluprací řady lidí jsem mohla i v té době něco rozumného dělat a publikovat. Psala jsem knížky třeba jako Stáří člověka, Podzim života, Naše babička, Co všechno snese žena, nebo Žena v dnešní rodině a také třeba knížku Dopisy staré paní, která teďka v trochu přepracované podobě vyšla. Potkala jsem tam řadu lidí, kteří byli v té době samozřejmě členy komunistické strany, dokonce i ve vrcholných funkcích a vůbec se neprojevovali žádným způsobem takovým, že bychom je mohli dneska ostrakizovat a říkat, teď on byl v KSČ. Abych vzpomněla aspoň na jednoho člověka, který byl velice významný, tak to byl třeba pozdější profesor, tehda jenom docent, Pavel Synek z rodiny, teda těch synků, jak je náměstí Bratří synků. A vím, že v té době jsme tady měli kameru, kterou nám poslali ze západu, dokonce to byla kamera 16. Pracoval s ní Ivan Kincel, syn Karla Kincela. Ten s ní natáčel. No jo, ale kam máte takovouhle kameru schovat? Tak samozřejmě, byla přímo v místnosti člena strany, to byl tedy Pavel Synek. Samozřejmě, že tušil, co tam je, a někdy ten kufr otevřel. A takováto spolupráce tam byla na mnoha místech. Doktoři, co tam byli, tak třeba řadě jiných mých kolegů, co byli vyhozeni, tak vycházeli vstříc, že jim teda nejenom nějaké vyšetření psali a poskytovali veškerou pomoc, ale psali i třeba diagnózy, na které mohli získat nějaké sociální přídavky nebo úlevy nebo něco podobného. Dokonce, když tam byl profesor Chulumský a byla tam gastroenterologie, tak tam děvčata, taky už to jsou tedy dneska ženy středního věku, třeba Věra Pavlíčková nebo doktorka Líbalová a další, tak měli dokonce i další vlastně schovanou kartotéku na tyhle ty takzvaně moje problematické pacienty. Mezi ně samozřejmě patřil Jirka Ruml, jeho manželka Jiřina a tak dále. Těch lidí bych mohla tam vyjmenovat desítky. A mnozí z těchto lidí byli členové KSČ. Proto je velice problematické mluvit o nějaké kolektivní vině. Může se mluvit, dejme tomu, o stupni jakési morální principiálnosti, morální čistoty. Ale vina, to je těžký. Primářem tehdy byl teda vedle primáře Trojana, byl tam taky jiní primáři na jiných odděleních, kteří třeba operovali lidi, byli na chirurgii, byli na odděleních třeba pediatrických, na anesteziologii. A ředitelem tehda byl Leon Bíla, zase vynikající člověk. Samozřejmě, že byl členem komunistické strany jako ředitel Thomayerky, ale jaksi za to by ho nikdy neodsuzovala. Zatímco později tam přišli lidé, kteří nikdy třeba v té straně nebyli a ti se chovali možná hůře než kdo jiný. Třeba proto, že nebyli vůbec principiální. Já jsem v té Thomayerově nemocnici byla vedena v dočasném pracovním poměru, vždycky po 3 měsících mě vyhodili a zase mě po 3 měsících přijali. To bylo proto, aby mě nemuseli vykazovat. A byla jsem tam vedena jako sociální pracovnice nebo něco takového. Víte, tehdy byl limit, že lidé naší profese nebo lidé, co byli takhle vyhození, tak si nesmí vydělat určité peníze. Bylo to stanovené, jenom takový ten minimální plat. Takže já jsem tam byla jako sociální pracovnice, přitom jsem tam zpracovávala výsledky, statistické výsledky, výroční zprávy. Samozřejmě, že tam byly některé výzkumy, tak ty doktoři dělali teda tu medicínskou odbornou stránku a já jsem potom dělala z toho závěry, tabulky, přehledy a tak dále a dávala jsem tomu teda takovou tu formu pro publikaci. Já jsem tomu vždycky říkala, že sleduju křečový žíly a aspirín nebo acilpirín. Mě to teda samotné nic neříkalo. To mě ty doktoři přinesli a tak dále. Taky jsem tam třeba dělala pro ně, protože tehdy to bylo povinné, marxistické práce. To byla taková zvláštní záležitost, že každý, kdo chtěl být třeba primářem, kdo chtěl mít kandidaturu, nebo kdo chtěl mít první atestaci, druhou atestaci, musel dělat zkoušku z marxismu. A protože těm doktorům se do toho nechtělo, tak se to obcházelo tím, že mohl odevzdat písemnou práci o tom z tohohle oboru. Tak já jsem teda jim psala takovéto povídání, které bylo třeba zdravotnictví v obraně socialistické vlasti nebo IP Pavlov a moderní medicína a samozřejmě i takové jako pojednání třeba marxistické principy biologie nebo podmíněný reflex a něco a tak dále. No a to oni potom odevzdávali a někdy to bylo až takové směšné, veselé. Já myslím, že ty komise to velice dobře věděli. Vzpomínám si, jak jednou jsem takhle napsala za jednu kolegyni, která byla Slovenka, práci. Samozřejmě, že jsem ji napsala v češtině. Ona si to chudinka asi vůbec nepřečetla nebo neuvědomila, odevzdala to a ta komisí děkovala, že si dala takovou práci a přestože je Slovenka, že to napsala v češtině. A podobných směšných věcí tam bylo hodně. No a protože tehdy se samozřejmě v zdravotnictví také dávaly různé tuzéry a dárky a protože doktorům dávali se tehdy tuzexové často whisky, tak mně zase ti doktoři za tyto marxistické práce dávali ty whisky. Takže já jsem tomu říkala, že jsou to prostě marxistický whisky, jsem těm flaškám říkala. A někdy jich bylo tolik, že jsem je strkala vzadu za šaty do skříně, protože jsem si říkala, aby děti neviděli, že tady máme tolik alkoholu. A zase jsem je dávala dál. Pochopitelně v té době byla řada lidí ve velice prekérní situaci a řada lidí chtěla třeba určitou tvorbu dělat a já jsem na těch lidech viděla, že jsou ve velice i psychickém špatném stavu. A bylo o to, jak tedy tyto věci, co oni napsali, jak je nějakým způsobem dostat do zahraničí. Což se podařilo, vytvořil se jakýsi most neoficiální Jednou to byl Palach Press, se to jmenovalo. To založil takovou tiskovou agenturu Jan Kavan v Londýně. On to před ním založil teda nějaký muž, taky náš Čech, Ivan Hartl se jmenoval, a s ním se potom nějak rozešli a pak teda pokračoval v tom ten Kavan. A pak tedy sem přicházely zprávy a věci z exilu. Podílel se na tom řada lidí, například Petr Pithart, ale s autákem jezdil třeba Josef Mundil a podobný. A do toho byla tady skupinka lidí, kteří mě potom dávali rukopisy a já jsem je teda posílala ven. Mezi nimi byl samozřejmě svého času také Vilém Prečan, ale i teda Jiří Vančura, který psal pod pseudonymem Nemosiné, ale byl tam i Pavel Rychetský, Ruda Slánský, který tam taky někde pracoval, Kincl, Kantůrková, Kantůrek, Rumlovi, lidi, co byli kolem Vonzu, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, kolem tedy Petra Úla, samozřejmě Bendy, Václava Bendy a Dany Němcové. To byly takové skupiny, pak v Brně to byl Jiří Miller, Jan Šimsa, v Bratislavě to byl Milan Šimečka, Miro Kusí, Jablonický, svého času i dokonce Čarnogurský. Přicházeli sem i lidé třeba z církevních kruhů. No a tak se vytvořil jakýsi, jak to potom nazvali v Rudém právu, kanál. No a ten kanál tedy fungoval dosti dlouho, napřed fungoval bez přerušení skoro 10 let. A to si představte, že sem přijížděli tak 4x, někdy potom i 6x. Ročně sem přicházel, přijížděl auták, tedy on to, se tomu říkalo kamion, ale byl to takový obytný jakoby vůz, který byl na to dělaný a připravený na to a v něm se tyto knížky dovážely sem a tam. Ten automobil byl opravdu asi dobrý, protože toho vydržel hodně, protože kdysi byl vyroben na pašování zbraní z Anglie do Irska. Takže tady bylo totálně mírové a kulturní využití tohohle autáku, protože místo zbraní se v něm vozila literatura. Rukopisy ven a zase ty další knížky už vytištěné se vozily teda sem. Později, v roce asi 76, když emigroval Vilém Prečan, tak vytvořil v Hanovru a později tedy v Scheinfeldu na zámku Schwarzenberg, vytvořil archiv téhleté samizdatové literatury a tohodle celého. A zase už to bylo velice jednoduché, protože se to dávalo tam. Tam se to teda dovezlo a oni to distribuovali mezi sebou. A samozřejmě tím se dostávali tyto věci do povědomí, publikovány byly venku, vycházely tam knížky u Škvoreckého, to bylo asi 240 titulů, to takhle proběhlo touto formou, fotografie, filmy, malý Ivan Kincl, promiňte, já říkám malý, ale abych rozlišila starýho od malýho, tak ten teda fotografoval, těch fotografů bylo samozřejmě více. No a já myslím, že tím se vytvářelo v zahraničí povědomí o tom, že to Československo není jenom to znormalizované Československo, že to nejsou jenom ti lidé, kteří by mlčeli. A já si myslím, že to je velice důležité. Považuji třeba za dobré, že dneska se tady objevují skupiny, které takto pomáhají jiným národům, ať už to svého času byli třeba Čečenci, nebo jsou to Čečenci, ale samozřejmě Bělorusové a samozřejmě i jiným skupinám, které se venku tvoří. Já si myslím, že když nám takhle lidé z exilu pomáhali, že je naší povinností podobným způsobem pomáhat jiným lidem, kteří jsou v podobné situaci, a že máme pro toto udržování kulturního povědomí v cizině, v exilu, větší asi nejenom morální povinnost to dělat, ale i větší pochopení, včetně té konspirace, než to mohou mít lidé ze západu. Samozřejmě muselo se někdy na ten takzvaný kanál přijít. Tady bych chtěla jenom jako říct jednu věc, která je asi velice důležitá, že zaprvé to STB opravdu nebylo všemocné, protože oni museli přeci vědět, že tady ta literatura se objevuje, že sem přicházejí listy, Pelikánovy listy z Říma, že zde tady je x exemplářů svědectví a že ty rukopisy nemají nožičky, aby jezdili sami tím vlakem. Totéž naše komentáře, prohlášení charty, informace o chartě a tak dále, včetně těch rukopisů Václava Havla a podobných věcí. To museli vědět a přesto na to nepřišli. Když si pomyslíte, že na to přišli a chytli to až teprve po těch 10 letech, a to bylo ještě proto, protože mezi nás teda nasadili jednoho fízla, který svého času byl zavřený na Mírově a oni mu asi dali něco podepsat. On se nabídl, že tedy bude něco podobného dělat a ten vlastně oznámil ten příjezd toho kamionu. Takže teda ten kamion v dubnu chytli a zastavili v Dolním Dvořišti. Ale představte si, jak to STB bylo pitomé. Oni chytli teda ten kamion, zaprvé měli hlášku, že něco přijede. Ovšem nevěděli ani, jak to bude vypadat, ani jakou bude mít barvu, ani kdo budou šoféři. Tak to takto bylo. A oni třeba ty šoféry, který tam byli, to byl pan Tonon a paní Anisová, to byli Francouzi, on byl předseda Ligy pro lidská práva, právník a ona něco podobného. Takže jako to byli opravdu ideální v tomto směru šoféři. No a oni je teda nechali třeba víc jak 24 hodin dohromady. Samozřejmě ti lidé měli řadu informací, které věděli napsaných u sebe, zprávy pro nás. Takže to, co tam chytli, byly jenom de facto takové ty věci, které se měly předat. Bohužel přitom zařvala řada rukopisů. Například tehdy byla už připravována, že navrhneme, a to připravoval především František Janouch, že bude navržen Jaroslav Seifert na cenu Nobelovu, že to přijde do Stockholmu. To bylo kompletně připravené, když to ty fízlové našli. Já si pamatuji, že se mě ten vyšetřovatel, on si říkal Uhlíř, ale to musel mít nějaký jméno, a tak mi říkal, a tohle jsou Seifertovy spisy, to je všechno opsaný. Já mi říkal, no prosím, dobře. A proč se to tam posílá? Já jsem říkal, no protože, aby mohl být navržen na Nobelovu cenu, tak tam musí být kompletně dokumentace. Já jsem říkal, je na tom něco tak trestného, hrozného. Vy jako Čech byste nebyl spokojen, kdyby dostal náš spisovatel, kdyby Seifert dostal Nobelovu cenu. A on se tak jako na mě podíval a říkal mi, no víte, jestli dostane nebo nedostane Nobelovu cenu, to nemusí zajímat ani vás, ani mě. Toto je trestný čin. Tak jsem mlčela. Když potom jsem se vrátila z basy, tak to máte asi jako s těma holkama z té ulice. Ona se většinou, ty prostitutky, zase vrátí k té své původní profesi. No a já jsem se teda taky, jsem v tom pokračovala, ovšem to už nebylo s kamionem a bylo to teda přes ambasády, takže jsme to tam znova poslali, muselo se to znova obsat, znova připravit, že jo, a tak dále. No a když potom teda se stalo to, že opravdu Jaroslav Seifert dostal tu cenu, nedostal ji v roce 1982, jak to bylo připravované, protože ten kamion v tom 81 zastavili, tak to dostal až v roce 84, protože to už jsme zase byli zpátky z té basy, tak jsem to tehdy panu Seifertovi napsala. Tady se s tím zachraňovala spousta hodnot. Třeba vytvořil se zde sebrané spisy Jana Patočky. No a kam je dát? To dělal Ivan Chvatík, Ivan Havel a tahle ta parta, co dneska je Centru teoretických studií Husova 4. Tak se to dalo do Vídně. Do dneška existuje v Institutu pro lidská práva ve Vídni existuje sekce Patočkův archiv nebo archiv Jana Patočky a tam ještě za minulého režimu jezdili lidi studovat tyto věci. Ano, protože tady to bylo nepřístupné. Tady to ani nebylo pohromadě. No tak to bylo tam, k dispozici. Samozřejmě s poděkováním, že teda byli takhle hodní, v tomto případě Rakušáci, tak jsme to tam nechali. A když dodneška někdo chce jít studovat spisy, kompletní spisy Jana Patočky, tak musí do té Vídně dojet. Není to tak daleko. Já jsem na té gerontologii nebyla až do převratu, protože když mě v roce 81 zavřeli, tak jsem se vrátila potom a vrátili jsme se z té basy všichni, prostě proto, protože byl tady velký mezinárodní tlak, aby nás propustili. Myslím si to tak aspoň. Vlastně nevíme co. Byl připraven kompletně proces. Nedávno jsem dostala od Jana Mlynárika přímo obžalovací řeč, kterou teda měl tam nějaký prokurátor přečíst. No a myslím si, že nás propustili proto, protože tady bylo velké mezinárodní hnutí na naší podporu. Nejenom Amnesty International, ale třeba Bruno Krajský, který třeba přímo řekl, že nepřijme státní návštěvu, včetně Husáka, kdo tam byl tehdy ten druhej, já už nevím, tak teda Štrougal, myslím, a tak dále, do Rakouska, dokud my nebudeme propuštěni. To též přidělala paní Thatcherová, Mitterrand a tak dále. Byly v tom i nějaké ekonomické podmínky, takže nás bez soudu potom propustili všechny. No a já si tak jako kladu za určitou zásluhu to, že já jsem o tomhletom dosti věděla, že když prostě mě zavřeli, tak je to bylo v tomhletom pokoji, kde teďka sedíme, takže jsem to potom interpretovala, tu skutečnost tak, že většinu lidí propustili, oni nás původně zavřeli 50, takže jsem to interpretovala tak, že to bylo všechno inspirované z exilu a že vlastně my jsme byli jakýsi svedený děti, když to tak vezmu. A že za to může teda ten Prečan, že jo, Vilém Prečan, že za to může ten Pavel Tigrit a ten zrádný prostě Pelikán a samozřejmě Škvorecký a všichni tyhle ty zloduchové, že za to můžou. No a že teda tady jsme jako to vlastně skoro nic nedělali, takže tam nakonec zůstalo 8 lidí, což je dobrý skore na tohleto. No a já jsem to brala jako, že to je takový normální a můžu vám říct, že asi právě na podkladě takových těch zkušeností z toho dětství, takže jsem si to ani moc nevyčítala, že jsem tady nechala doma děti a maminku, protože taková byla docela dobrá symbioza. A navíc víte, v té době už ta mezinárodní pomoc byla taková dobrá, že bylo jasné, že ty děti tady nezůstanou bez pomoci. A taky nezůstali. Když jsem si říkala, že jsme předtím tolik let dokázali uživit, jo, nebo podpořit rodiny jiných zavřených, tak o moje děti se taky někdo postará. Bylo pro mě velikým takovým jako zadosti učiněním, když třeba jsem dostala do basy oznámení, svadební oznámení své dcery, která si teda brala syna druhého historika, který tam byl zavřený kdysi se mnou, ale pak teda šel domů, Milana Otáhala a měla tu svatbu u tří pštrosů. Teda to nebylo tak Nobl, jako je to dneska Nobl restaurace, ale stejně to byla poměrně dobrá restaurace a sdělila mi. On nám to zaplatil strýček Vilík, takže jsme si to mohli dovolit. V té době byla třeba moje dcera už přijata na medicínu. A byla vynikající studentkou s červeným diplomem. A zase mluví se o tom, že všichni lidi byli jenom teda zlí, špatní. Nebylo to. Jak jsem mluvila o té Thomayerově nemocnici, tak se stalo totéž, že s mojí dcerou, která tehdy studovala, a samozřejmě vyšetřovatelé mě řekli, no, my ji vyhodíme, přeci nemůže studovat dcera vaše, když vy tady se takhle teda chováte. A já jsem jim říkala, víte, ale že to okamžitě budou vědět média na západě a budou říkat, že tedy nejlepší studentka z ročníku je vyhozená jenom těch politických důvodů. Uvědomujete si tu ostudu, která je a která z toho bude mít socialistická Československá republika? Tak oni tak jako pokejvali hlavou. Asi tam nějaký tlak byl, protože moje dcera měla tehdy dostat nějaký diplom. Zavolal si tehdejší děkan nebo proděkan té fakulty a řekl jí, no víte, vy byste měla dostat ten diplom, ale my si myslíme, že to není dobrý, abyste teďka lezla na pódium. A vy konečně nepracujete ani v SSM, ani v žádný takové organizaci, ani ve svazu žen, tak my vám ten diplom nedáme, ale vy nemáte doma živitelku, vidíte, a jste tedy dva studující, dospívající. My vám dáme nejvyšší sociální stipendium a vy máte nárok na to, aby vám byla výpomoc na činži. No a představte si, ta fakulta to udělala, takže moje děti nebo moje dcera dostávala sociální stipendium a já seděla v Ruzině. Samozřejmě, že to budu takhle říkat, tak z hlediska 50. let se to nedá srovnávat. To se opravdu něco za těch 30 let změnilo. Změnilo se v mentalitě lidí. Nás tam nikdo nemlátil. ani ty bachaři se nechovali k nám nějak tak drasticky. Nebylo to příjemný, pochopitelně. Ta představa, že tam budu sedět 10 let, ta byla teda otřesná, ale samozřejmě to nejhorší si odnesli ti vězňové v 50. letech. Jak já říkám, my už jsme tam měli dost toho kafe, dost chleba a někdy tam i zatopili. Takže jako to nebyly ty drastické podmínky a za to vlastně můžeme poděkovat těm lidem, kteří si toto, teda to opravdu násilí, ten třídní boj, odžili nebo ho nepřežili v těch letech předchozích.